From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Fra konferansesenteret på Temple Square i Salt Lake City sender vi nå den 181. Halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Talerne er utvalgt blant kirkens generalautoriteter og funksjonærer på generalplan. Et primærkor fra barn i Pleasant View og North Ogden vil synge på dette møtet. Denne sendingen er en allmenn kringkastning ved Bonneville Distribution. Kopiering, reproduksjon og opptak eller annen bruk av programmet uten skriftlig tillatelse er ikke tillatt. President Dieter F. Uchtdorf, annen rådgiver i kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet.
Dear brothers and sisters, we welcome you to this.
Kjære brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til det andre møtet under den 181. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. President Thomas S. Monsen, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Vi ønsker velkommen til alle som er til stede, eller som deltar via TV, radio eller internett, og til alle dem som følger oss i stavsentra i forskjellige områder i verden, hvor konferansen overføres via satellitt. Et primærkor med barn fra Pleasant View og North Ogden, Utah, under ledelse av søster Vanya i Watkins med Linja Margits ved orgelet, vil synge for oss. Koret vil åpne møtet med å synge God's Daily Care og Jeg takker deg, Fader. Åpningsbønnen blir heretter holdt av eldste Wang Yongku i De City. Etter åpningsbønnen vil koret synge I all evighet.
As I wash the rising sun, where Our beloved Father in heaven.
Vår elskede Fader i himmelen. Vi kommer til deg med ydmykhet og takknemlighet for de mange velsignelser som du har gitt oss i våre liv. Vi er så takknemlige for din sønn Jesus Kristus og hans forsoningsoffer. Vi er også så takknemlige for evangeliet som er gjenopprettet i denne evangelieutdeling, slik at vi kan få den kunnskap og det håp og det evige perspektiv at vi kan bo sammen igjen hos deg hvis vi lever rettferdig. Vi takker for dette vakre konferansesenteret og de mange flotte steder i verden hvor vi kan lytte til dine tjenere som vil tale til oss i dag. Vennligst velsign oss, så vi kan åpne våre hjerter til å lytte, ikke bare gjennom våre ører, men gjennom hjertet. At vi kan forme vårt vitnesbyrd og vår tro, så vi kan bli bedre mennesker. Vi er spesielt takknemlige for et vakkert kor, sangen av disse barna. Vær så snill og lytt til disse barna, at de velsigner dem, at de kan huske denne erfaringen, at det kan være en stor skatt i deres liv. Vi søker din velsignelse på din profet, president Monsen, og hans edle rådgivere, og de 12 apostler, at de kan fortsette i sitt virke i å bygge opp ditt rike i denne verden, og bringe mange mennesker til deg, så at vi sammen kan nyte dette gjennom evangeliet, vårt liv i evangeliet. Alle disse tingene ber vi om i Jesu Kristi navn. Amen.
President Henry B. Eyring will now present the general officers and area 70s of the church for a sustaining vote, after which we will be pleased to hear from elders David A. Beckman.
President Eyring will now fremlegge kirkens funksjonærer på generalplan for oppholdelse. Deretter vil vi få høre fra eldste David A. Bednar og Neil L. Anderson I de 12 apostlers korum. De blir fulgt av Jan S. Andern I de City, President Eyring.
It is proposed that
we have foreslått at vi oppholder Thomas Spencer Monson som profet, seer og åpenbarer og president for Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Henry Benyon Eyring som første rådgiver I det første presidentskap og Dieter Friedrich Uchtdorf som annen rådgiver I det første presidentskap. De som enige kan vise det. Hvis noen imot, kan de vise det. Det foreslått at vi oppholder Boyd Kenneth Packer som president for de 12 apostlers korum, og de følgende som medlemmer av dette korum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson og Neil L. Anderson. De som enige, bes vise det. Hvis noen imot, kan de vise det. Det foreslått at vi oppholder rådgiverne I det første presidentskap og de 12 apostler som profeter, seere og åpenbarere. Alle som enige, bes vise det. Hvis noen imot, viser de det ved samme tegn. Eldste Claudio R. M. Costa avløst som medlem av presidentskapet for de 70s korum. De som vil være med og takke ham, kan vise det. Det foreslått at vi oppholder eldste Tad R. Callister som medlem av de 70s presidentskap. Alle som enige, bes vise det. Noen imot? Det foreslått at vi avløser eldstene Gary J. Coleman, Richard G. Hinckley, Yoshishiko Kikuchi, Carl B. Pratt og Cecil O. Samuelsen som medlemmer av de 70s første korum og utnevner dem som emeritus generalautoriteter. Det også foreslått at vi avløser eldstene Wang Yong Ku, Lowell M. Snow og Paul K. Zebrowski som medlemmer av de 70s annet korum. De som vil være med og takke disse brødre for deres fremragende tjeneste, bes vise det. Eldstene Ralph W. Hardy Jr., John M. Huntsman Sr., Alexander N. Manchos og J. Willard Marriott Jr. har blitt avløst som områdesytter. Det foreslått at vi viser vår takknemlighet for deres fremragende tjeneste. Alle som enige, bes vise det. Det foreslått at vi oppholder de øvrige generalautoriteter, områdesytter og generalpresidentskaper for hjelpeorganisasjonene, slik de nå sammensatt. De som enige, bes vise det. Hvis noen imot, kan de vise det på samme måte. President Monson, så vidt jeg kunnet observere, har stemmegivningen I konferansesenteret vært enstemmig. Takk, brødre og søstre, for deres oppholdende stemmegivning, for deres tro, hengivenhet og bønner. Vi vil nå få gleden av å høre fra eldste Bednar.
As we study, learn and live
Når vi studerer, lærer og etterlever Jesu Kristi evangelium, ofte rekkefølgen lærerik. Tenk for eksempel på det vi lærer om åndelige prioriteringer, av rekkefølgen på de viktige hendelsene da fylden av frelserens evangelium ble gjengitt I disse siste dager. I den hellige lund så og samtalte Joseph Smith med den evige fader og Jesus Kristus. Joseph lærte blant annet om guddommens sanne natur og om fortsatt åpenbaring. Dette storslagne syn innvarslet en husholdning i tidenes fylde og en av de bemerkelsesverdige hendelsene i verdens historie. Cirka tre år senere, etter oppriktig bønn om kvelden 21. september 1823, ble Josefs soverom fylt med lys, til det var lysere enn det ved middagstid. En person kom til syne ved sengen hans, kalte den unge gutten ved navn, og erklærte at han var et sendebud sendt til meg fra Guds nærhet, og at hans navn var Moroni. Han ga Josef instruksjoner om Mormons boks fremkomst, så siterte Moroni fra Malakis bok i det gamle testamentet, litt annerledes formulert enn i kong Jakobs versjon. «Se, jeg vil åpenbare prestedømme for dere ved profeten Elias hånd, før Herrens store og forferdelige dag kommer. Og han skal plante i barnas hjerte de løfter som ble gitt fedrene, og barnas hjerte skal vendes til fedrene. Var det ikke så, ville hele jorden bli lagt fullstendig øde ved hans komme.» Moronis instruksjoner til den unge profeten dreide seg i all hovedsak om to temaer. En, Mormons bok, og to, Malakis ord som forutsier Elias rolle, da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av. Begivenhetene som innledet gjenopprettelsen åpenbarte altså en korrekt forståelse av guddommen, understreket Mormons boks viktighet, og i møte så arbeidet med å frelse og opphøye både levende og døde. Denne inspirerende rekkefølgen lærer oss noe om de åndelige anliggender som guddommen prioriterer høyst. Mitt budskap fokuserer på Elias tjenestegjerning og ånd, som ble forutsagt av Moroni i hans innledende instruksjoner til Joseph Smith. Jeg ber oppriktig om den hellige ånds hjelp. Elia var en profet i det gamle testamentet som utførte mektige mirakler. Han lukket himmelen, og det regnet ikke på 3,5 år i oldtidens Israel. Han mangfoldiggjorde en enkes mel og olje. Han oppreiste en ung gutt fra de døde, og nedkalte ild fra himmelen som en utfordring til Baals profeter. På slutten av Elias jordiske virke, for han i stormen opp til himmelen, og ble forvandlet. Nyere åpenbaring lærer oss at Elia hadde det melkisedeske prestedømmes beseilingsmyndighet, og var den siste profet som hadde denne, før Jesus Kristus kom til jorden. Profeten Joseph Smith forklarte, citat, «Den ånd, den kraft og det kall Elia hadde, består i at dere har makt til å inneha nøkkelen til en fylde av det melkisedeske prestedømme, og til å motta alle ordinanser som hører hjemme i Guds rike.» Sitat slutt. Denne hellige beseilingsmyndighet er nødvendig for at prestedømmets ordinanser skal være gyldige og bindende, både på jorden og i himmelen. Elia viste seg sammen med Moses på forklarelsens berg, og overdro denne myndighet til Peter, Jakob og Johannes. Elia viste seg igjen sammen med Moses og andre i Kirtland Temple 3. april 1836, og overdro de samme nøkler til Joseph Smith og Oliver Cowdery. Skriftene forteller oss at profeten Elias sto foran Josef og Oliver og sa, «Se! Tiden er nå her, som ble uttalt ved Malakias munn, da han vitnet om at han, Elia, skulle bli sendt før Herrens store og forferdelige dag kommer, for å vende fedrenes hjerter til barna, og barna til fedrene, for at ikke hele jorden skulle bli slått med en forbannelse. Derfor er nøklene til denne evangelieutdeling overgitt i deres hender, og ved dette kan dere vite at Herrens store og forferdelige dag er nær. Ja, for døren. Beseilingsmyndighetens gjengivelse ved Elia i 1836 var nødvendig for å forberede verden til frelserens annet komme, og innledet en betydelig voksende og verdensomspennende interesse for slektsforskning. Profeten Joseph Smith erklærte, citat, «Det største ansvar Gud har pålagt oss her i denne verden er å søke etter våre døde. For det er nødvendig at vi skulle ha den beseilende kraft i våre hender for å kunne beseile våre barn og våre døde i evangelien, i evangelieutdelingen i tidenes fylde. En evangelieutdeling hvor de løfter Jesus Kristus ga om menneskets frelse før denne jords grunnvoll ble lagt, vil bli oppfylt. Og derfor sa Gud, «Se, jeg sender dere Elias, profeten.» Josef forklarte videre, men hva var hensikten med Elias komme? Eller hvordan skulle den oppfylles? Nøklene skal overleveres. Elias ånd skal komme. Evangeliet skal opprettes. Guds hellige skal samles. Sion skal bygges. Og de hellige står frem som frelsere på Sions berg. Men hvordan skal de bli frelsere på Sions berg? Ved at de bygger sine templer og fortsetter med å motta alle ordinanser på vegne av alle sine forfedre som er døde. Dette er den kjede som binder fedrenes hjerter til barna og barnas til fedrenes, og som oppfyller Elias misjon. Sitat slutt. Elster Russell M. Nelson har sagt at Elias ånd er en tilkjennegivelse av den hellige ånd som bærer vitnesbyrd om familiens guddommelige natur. Denne særegne innflytelsen fra den hellige ånd får mennesker til å finne, dokumentere og verdsette sine forfedre og familiemedlemmer, både før og nå. Elias ånd påvirker mennesker både i og utenfor kirken. Som medlemmer av Kristi gjenopprettede kirke er vi imidlertid forpliktet ved pakt til å søke etter våre forfedre og gjøre evangeliets frelsende ordinanser tilgjengelig for dem, for at de ikke skulle nå fullendelsen uten oss, og ei heller kan vi bli fullkomne uten våre avdøde. Dette er grunnen til at vi driver slektsforskning, bygger templer og utfører stedfortredende ordinanser. Dette er grunnen til at Elia ble sendt for å gjengi den beseilelsesmyndighet som binder på jorden og i himmelen. Vi er Herrens representanter i det arbeidet med frelse og opphøyelse som vil hindre hele jorden i å bli slått med en forbannelse. Når han kommer tilbake. Dette er vår plikt og store velsignelse. Jeg vil nå be unge kvinner, unge menn og barn i den oppvoksende generasjonen følge med når jeg understreker hvor viktig Elias ånd er i deres liv i dag. Mitt budskap er til hele kirken generelt, men spesielt til dere. Mange av dere tror kanskje at slektshistorisk arbeid først og fremst er for de eldre. Men jeg kjenner ikke til noen aldersgrense i skriftene eller retningslinjene fra kirkens ledere som begrenser denne viktige tjenesten til eldre voksne. Dere er Guds sønner og døtre, paktens barn og rikets byggere. Dere trenger ikke vente til dere når en vilkårlig alder med å oppfylle deres ansvar for å delta i arbeidet med å frelse den menneskelige familie. Herren har i vår tid gitt oss bemerkelsesverdige ressurser som gjør dere i stand til å lære om og elske dette arbeidet som motiveres av Elias ånd. Family Search er for eksempel en samling opptegnelser, ressurser og tjenester som er lett tilgjengelig ved hjelp av PC og en rekke håndholdte enheter, som hjelper folk å finne frem til og dokumentere sin slektshistorie. Disse ressursene er også tilgjengelige i slektshistoriske sentre i mange av våre kirkebygninger over hele verden. Det er ingen tilfeldighet at Family Search og andre redskaper har kommet frem i en tid hvor unge mennesker er så kjent med et vidt spekter av informasjons- og kommunikasjonsteknologier. Deres fingre trent til å tekste og twittre for å fremskynde og videreføre Herrens verk, ikke bare for å kommunisere raskt med deres venner. Ferdighetene og evnene som mange unge i dag i besittelse av, en forberedelse til å bidra til arbeidet med å frelse sjeler. Jeg vil be kirkens unge lære om å oppleve Elias ånd. Jeg oppfordrer dere til å studere, finne deres forfedre og forberede dere til å utføre stedfortredende dåp i Herrens hus for deres avdøde slektninger. Og jeg oppfordrer dere til å hjelpe andre med sin slektshistorie. Hvis dere møter denne oppfordringen med tro, vil deres hjerter vendes til fedrene. Løftene som ble gitt Abraham, Isak og Jakob vil være innpodet i deres hjerter. Deres patriarkalske velsignelse med sin angivelse av slektslinje vil knytte dere til disse forfedrene og bli mer meningsfylt for dere. Deres kjærlighet og takknemlighet til deres forfedre vil vokse. Deres vitnesbyrd om og omvendelse til frelseren vil bli dyp og varig. Og jeg lover at dere vil bli beskyttet mot djevelens voksende innflytelse. Hvis dere deltar i og elsker dette hellige arbeidet, vil dere bli beskyttet i deres ungdom og resten av livet. Foreldre og ledere, vær så snill å hjelpe deres barn og ungdom å lære om og oppleve Elias ånd. Dere må imidlertid ikke overplanlegge dette arbeidet, eller gi for mye detaljert informasjon eller opplæring. Oppfordre de unge til å utforske, eksperimentere og lære på egen hånd. Enhver ung person kan gjøre det, som jeg foreslår, ved hjelp av modulene som finnes på lds.org/familyhistoryyouth. Det aronske prestedømmes korumspresidentskaper og unge kvinners klassepresidentskaper kan gjøre mye for å hjelpe alle ungdommer å bli kjent med disse grunnleggende ressursene. De unge må i stadig større grad være lærevillige og handle for å motta ytterligere lys og kunnskap ved den hellige ånds kraft, og ikke bare være passive mottagere som stort sett bare blir påvirket. Foreldre og ledere, dere vil bli forundret over hvor raskt deres barn og kirkens ungdom blir svært kyndige på disse hjelpemidlene. Dere vil kunne få verdifull lærdom av disse unge menneskene om effektiv bruk av disse ressursene. Ungdommen kan gjøre mye for eldre som ubekvemme med eller redde for teknologi, eller ikke kjent med Family Search. Dere vil også telle deres mange velsignelser når de unge gir mer tid til slektshistorie og tempelarbeid, og mindre tid til videospill, internetsurfing og Facebook. Troy Jackson, Jaron Hope og Andrew Allen bærere av det aronske prestedømmet, som ble kalt av en inspirert biskop til sammen å holde et slektshistoriekurs i menigheten. Disse unge mennene typiske for så mange av dere i sin iver etter å lære og ønske om å tjene. Troy sier, citat, «Før kom jeg i kirken og bare satt der, men nå forstår jeg at jeg må gå hjem og gjøre noe. Vi kan alle gjøre slektshistorie.» Sitat slutt. Jaron sier at etter hvert som han lærte mer om slektshistorie, innså han, sitat, at dette ikke bare var navn, men virkelige mennesker. Jeg ble mer og mer ivrig etter å ta med meg navnet til tempelet. Sitat slutt. Og Andrew sier, sitat, jeg har begynt å drive slektsforskning med en kjærlighet og energi jeg ikke trodde var mulig. Da jeg forberedte meg til å undervise hver uke, ble jeg ofte tilskyndet av Den hellige ånd til å prøve noen av metodene som leksjonene forklarte. Tidligere var slektshistorie noe skremmende, men med åndens hjelp klarte jeg å utføre mitt kall og hjelpe mange i menigheten. Sitat slutt. Mine kjære unge brødre og søstre, slektshistorie ikke bare et interessant program eller en kirkeaktivitet. Det en gjennomgripende del av arbeidet med frelse og opphøyelse. Dere har blitt forberedt for denne tiden, og til å bygge opp Guds rike. Dere er her på jorden nå for å bidra til dette strålende arbeidet. Jeg vitner om at Elia kom tilbake til jorden og gjenga den hellige beseglingsmyndighet, og jeg vitner om at det som er bundet på jorden kan bli bundet i himmelen. Og jeg vet at de unge i den oppvoksende generasjonen har en avgjørende rolle å spille i denne store virksomhet. Og dette vitner jeg om i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
As we look into the eyes of a child, we see
a... Når vi ser et barn i øynene, ser vi enda en sønn eller datter av Gud som sto sammen med oss i det førjordiske liv. Det er det største privilegium for en mann og hustru som er i stand til å få barn og sørge for jordiske legemer til disse Guds åndebarn. Vi tror på familier, og vi tror på barn. Når et barn blir født til en mann og en hustru, oppfyller de en del av vår himmelske faders plan for å bringe barn til jorden. Herren sa, «Dette er min gjerning og min herlighet, og til veie bringer mennesket udødelighet og evig liv. Før udødelighet må det være dødelighet.» Familien er forordnet av Gud. Familien står sentralt i vår himmelske faders plan her på jorden og i evigheten. Etter at Adam og Eva ble viet som mann og hustru, lyder skriftene. Og Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden.» I vår tid har profeter og apostler erklært. Den første befaling Gud ga til Adam og Eva gjaldt deres mulighet som mann og hustru til å bli foreldre. Vi erklærer at Guds befaling til sine barn om å bli mange og fylle jorden fortsatt står ved makt. Denne befalingen har ikke blitt glemt eller satt til side i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Vi uttrykker dyp takknemlighet for den enorme tro som vises av menn og hustrer, spesielt våre hustrer, ved sin vilje til å få barn. Tiden for når man skal få barn og hvor mange barn man skal få er personlige avgjørelser, som tas av en mann og en hustru i samråd med Herren. Dette er hellige avgjørelser, avgjørelser som skulle tas etter oppriktig bønn og iverksettes med stor tro. For mange år siden fortalte eldste James O. Mason i de 70 meg denne historien. Det var en uforglemmelig opplevelse da vårt sjette barn ble født. Da jeg betraktet denne vakre nye datteren i barneværelse like etter fødselen, hørte jeg tydelig en røst som erklærte. Det vil komme enda et barn, og det vil bli en gutt. Uforstandig løp jeg tilbake til sengen til min fullstendig utmattede hustru og fortalte henne den gode nyheten. Det var et svært dårlig valgt tidspunkt fra min side. I år etter år ventet familien Mason på at de skulle få sitt syvende barn. 3, 4, 5, 6, 7 år gikk. Endelig, etter 8 år, ble deres syvende barn født. En liten gutt. Her er de, 37 år senere. I april i år erklærte president Thomas S. Monson. Der kirkens og samfunnets normer før stort sett var forenlige, er det nå en bred kløft mellom oss, og den blir stadig bredere. Menneskenes frelser sa om seg selv at han var i verden, men ikke av verden. Vi kan også være i verden, men ikke av verden, ved å forkaste falske ideer og læresetninger, og ved å være trofaste mot det som Gud har befalt. Mange røster i dagens samfunn marginaliserer betydningen av å få barn. eller foreslår å utsette eller begrense antall barn i en familie. Mine døtre henviste meg nylig til en blogg skrevet av en kristen mor fra et annet trossamfunn med 5 barn. Hun sa: «Når man vokser opp i denne kulturen, er det svært vanskelig å få et bibelsk perspektiv på morsrollen. Barn betyr langt mindre enn studier, helt klart mindre enn reiser, mindre enn muligheten til å gå ut når man vil om kvelden, mindre enn å forme kroppen på helsestudio, mindre enn noen jobb man måtte ha eller håpe på.» Så tilføyer hun: «Å være mor er ingen hobby. Det er et kall. Man samler ikke på barn fordi man synes de er søtere enn frimerker. Det er ikke noe man gjør hvis man får presset det inn i timeplanen. Det er dette Gud ga oss tiden til. Det er ikke lett å ha små barn. Mange dager er bare vanskelige. En ung mor gikk ombord på en buss med 7 barn. Bussjåføren spurte: «Er alle disse dine, eller er dere på utflukt?» «De er alle mine», svarte hun. «Og det er ingen utflukt, det skal jeg si deg.» Når verden stadig oftere spør: «Er alle disse dine?», vil jeg takke dere for at dere skaper et tilfluktssted for familier i kirken, hvor vi hedrer og hjelper mødre med barn. For en rettferdig far finnes det ikke ord som kan uttrykke den takknemlighet og kjærlighet han føler for sin hustrus uvurderlige gave i form av å føde og ta seg av barna. Eldste Mason hadde en annen opplevelse bare noen uker etter at han giftet seg, som hjalp ham å prioritere sitt familieansvar. Han sa: «Marie og jeg hadde resonert oss frem til at hvis jeg skulle fullføre studiene, legestudiene, ville hun måtte fortsette å jobbe. Selv om dette ikke var det vi ønsket å gjøre, ville barn måtte komme senere. Mens jeg bladde i et av kirkens tidsskrifter hjemme hos mine foreldre, så jeg en artikkel av Else Spencer W. Kimball, den gang i The Tolls Quorum, som handlet om ansvaret forbundet med ekteskap. Ifølge Else Kimball var ett hellig ansvar å bli mange og oppfylle jorden. Mine foreldres hjem lå i nærheten av kirkens administrasjonsbygning. Jeg gikk straks til kontoret, og 30 minutter etter at jeg hadde lest artikkelen, satt jeg foran skrivebordet til Else Spencer W. Kimball. Dette ville ikke vært så fullt så enkelt i dag. Jeg forklarte at jeg ville bli lege. Det var ingen annen mulighet enn å utsette å få barn. Else Kimball lyttet tålmodig og svarte så med dempet stemme: «Bror Mason, tror du Herren vil at du skal bryte et av hans viktige bud for at du skal bli lege? Med Herrens hjelp kan du få barn og likevel bli lege. Hvor er din tro?» Else Mason fortsatte: «Vårt første barn ble født mindre enn et år senere. Marie og jeg arbeidet hardt, og Herren åpnet himmelens sluser. Bror og søster Mason ble velsignet med enda 2 barn før han fullførte legestudiene 4 år senere. Over hele verden er vår tid preget av ustabilitet og økonomisk usikkerhet. Under generalkonferansen i april sa president Thomas S. Monson: «Hvis dere er bekymret for å skulle forsørge en hustru og en familie økonomisk, vil jeg forsikre dere om at det ikke er noen skam i at et ektepar må spinke og spare. Det er som regel i slike vanskelige tider at dere kommer nærmere hverandre ved å lære å ofre og ta vanskelige avgjørelser.» Else Kimballs gjennomtrengende spørsmål «Hvor er din tro?» bringer oss til de hellige skrifter. Det var ikke i Edens hage at Adam og Eva fikk sitt første barn. Da de forlot hagen, begynte Adam og Eva å dyrke jorden. Adam holdt seg til sin hustru, og hun fødte sønner og døtre, og i tro begynte de å bli mange og oppfylle jorden. Det var ikke i sitt hjem i Jerusalem med gull, sølv og kostbare ting at Lei og Saria i tro fødte sine sønner Jakob og Josef. Det var i villmarken. Lei omtalte sin sønn Jakob som min førstefødte i mine motgangsdager i villmarken. Lei sa om Josef, du ble født i våre lidelsers villmark. Ja, i vår største sorgs dager fødte din mor deg. I 2. Mosebok giftet en mann og en kvinne seg, og i tro fikk de en sønn. Det var ikke noe innbydende skilt på døren som kunngjorde hans fødsel. De gjemte ham, fordi farao hadde befalt at alle nyfødte israelittiske guttebarn skulle kastes i Nilen. Dere kjenner resten av historien. Barnet ble kjærlig lagt i en liten kurv laget av siv, satt på elven, våket over av hans søster, funnet av faraos datter og tatt vare på av sin egen mor som hans amme. Gutten ble gitt tilbake til faraos datter, som tok ham til seg som sin sønn og kalte ham Moses. I den mest avholdte fortellingen om en barnefødsel var det intet pyntet barneværelse eller noen designerseng, bare en stall for verdens frelser. I de beste og verste av alle tider har de sanne Guds hellige handlet i tro og aldri glemt, tilsidesatt eller forsømt Guds befaling om å bli mange og fylle jorden. Vi går fremad i tro, i det vi forstår at avgjørelsen om hvor mange og når man skal få barn, er opp til mann og hustru i samråd med Herren. Vi skulle ikke dømme hverandre på dette området. Å føde barn er et følsomt emne som kan være svært sårt for rettferdige kvinner som ikke har anledning til å gifte seg og få barn. Dere edle kvinner, vår himmelske Fader kjenner deres bønner og ønsker. Hvor takknemlig vi er for deres enestående innflytelse, herunder at dere strekker ut kjærlige armer til barn som trenger deres tro og styrke. Å føde barn kan også være et hjerteskjærende emne for rettferdige ektepar som gifter seg og finner ut at de ikke er i stand til å få de barna de hadde sett frem til. Eller for en mann og en hustru som ønsker å ha en stor familie, men som blir velsignet med en mindre familie. Vi kan ikke alltid forklare jordelivets vanskeligheter. Iblant kan livet virke svært urettferdig, særlig når vårt største ønske er å gjøre nøyaktig det Herren har befalt. Som Herrens tjener forsikrer jeg dere om at dette løftet er sikkert. Trofaste medlemmer, hvis omstendigheter ikke lar dem motta velsignelsene av evig ekteskap og få barn i dette liv, vil motta alle lovede velsignelser i evigheten, så sant de holder de pakter de har inngått med Gud. President J. Scott Dorius fra Peru Lima, Vestmisjon, fortalte sin historie. Han sa, Becky og jeg var gift i 25 år uten å kunne få eller adoptere barn. Vi flyttet flere ganger. Å presentere oss på et nytt sted var pinlig og noen ganger smertefullt. Medlemmene lurte på hvorfor vi ikke hadde barn. Det var ikke de eneste som lurte på dette. Da jeg ble kalt som biskop, uttrykte medlemmene bekymring over at jeg ikke hadde erfaring med barn og tenåringer. Jeg takket dem for deres oppholdelse og ba dem om lov til å få øve meg i barneoppdragelse på barna deres.
Dette gikk de kjærlig med på. Vi ventet, fikk et nytt perspektiv og lærte tålmodighet. Etter 25 års ekteskap kom et mirakelbarn inn i vårt liv. Vi adopterte 2 år gamle Nicole, og deretter nyfødte Nikolai. Fremmede gir oss nå komplimenter for våre skjønne barnebarn. Vi ler og sier, de er våre barn. Vi har levd livet baklengs. Brødre og søstre, vi skulle ikke dømme hverandre med hensyn til dette hellige og personlige ansvaret. Så tok Jesus et lite barn og sa, «Den som tar imot et slikt barn for mitt navns skyld tar imot meg, og den som tar imot meg tar imot ham som sendte meg.» For en strålende velsignelse det er å kunne ta imot Guds sønner og døtre i vårt hjem. La oss ydmykt og med bønn prøve å forstå og akseptere Guds befalinger i det vi ærbødig lytter etter hans hellige ånds røst. Familien står sentralt i Guds evige plan. Jeg vitner om den store velsignelsen som barn er, og den lykke de vil bringe oss i dette liv og i evigheten. I Jesu Kristi navn. Amen.
Kapittel 8 i Forkynn mitt evangelium retter vår oppmerksomhet mot klok bruk av tid. I de innledende avsnittene minner eldste M. Russell Ballard oss på at vi må sette oss mål og lære teknikker for å oppnå dem. Teknikkene vi trenger for å nå våre mål innbefatter å bli herre over vår tid. Jeg er takknemlig for president Monsens eksempel. Med alt han gjør som Guds profet, sørger han for, slik frelseren gjorde, at det likevel er nok tid til å besøke de syke, til å oppmuntre de fattige i ånden, og til å være alles tjener. Jeg er også takknemlig for det eksempel mange andre viser, som gir av sin tid i tjeneste for sine medmennesker. Jeg vitner om at det behager Gud når vi gir av vår tid i tjeneste for andre, og at dette vil bringe oss nærmere ham. Vår frelser vil være tro mot sitt ord om at den som er trofast og klok i dette liv, blir aktet verdig til å arve de boliger som min fader har beredt for ham. Tid er aldri til salgs. Dere kan prøve, men tid er en vare som ikke kan kjøpes i noen butikk for noen pris. Men hvis den brukes klokt, er dens verdi umåtelig. Hver dag blir vi alle tildelt kostnadsfritt det samme antall minutter og timer å bruke. Og vi lærer snart, slik den kjente salmen så omhyggelig lærer oss, tiden flyr på vinger, den holdes ei igjen. Den tid vi har må brukes klokt. President Brigham Young sa, citat, «Vi står alle i gjeld til Gud for evnen til å benytte oss av tiden, og han vil kreve av oss et fullstendig regnskap for hvordan vi bruker den.» Citat slutt. Med alt som kreves av oss, må vi lære å prioritere våre valg så de er i samsvar med våre mål, eller risikere å bli utsatt for utsettelsens vinder og bli blåst fra den ene tidsødende aktiviteten til den andre. Vi lærer mye om prioritering av mesterlæreren. Da han i sin bergpreken sa, «Søk derfor ikke de ting som hører verden til, men søk først å bygge opp Guds rike og å opprette hans rettferdighet.» Alma talte om prioriteringer da han sa at dette liv ble en prøvetilstand, en tid til å forberede seg til å møte Gud, og gjøre best mulig bruk av den rike arv av tid til å forberede oss til å møte Gud, kan kreve litt veiledning. Men vi bør helt klart sette Herren og familien øverst på listen. President Uchtdorf minnet oss om at, citat, i familieforhold staves egentlig kjærlighet T-I-D. Citat slutt. Jeg vitner om at når vi ydmykt og oppriktig søker hjelp, vil vår himmelske Fader hjelpe oss å legge vekt på det som fortjener vår tid mer enn noe annet. Dårlig bruk av tid er nært beslektet med dovenskap. Hvis vi følger budet om å slutte med lediggang, må vi sørge for at travelhet også innebærer produktivitet. Det er for eksempel flott å ha mulighet til øyeblikkelig kommunikasjon bokstavelig talt ved fingerspissene, men la oss passe oss så vi ikke blir tvangsmessige fingerspisskommunikatorer. Jeg føler at noen er fanget i en ny tidkrevende avhengighet, en som slavebinder oss til stadig å sjekke og sende sosiale meldinger, og derved gi et falskt inntrykk av at vi er travle og produktive. Det er mye godt ved vår enkle tilgang til kommunikasjon og informasjon. Jeg har sett nytten i å finne forskningsartikler, konferansetaler, slektsopptegnelser og å motta e-post, Facebook-påminnelser, Twitter og tekstmeldinger. Så gode som disse tingene enn er, kan vi ikke la dem fortrenge det som betyr aller mest. Så synd det ville vært om telefonen og datamaskinen med alt sitt sofisteri overdøvet en enkel og oppriktig bønn til en kjærlig Fader i himmelen. La oss være like raske til å knele som vi er til å tekste. Elektroniske spill og nettbekjennskaper er ingen varig erstatning for virkelige venner som kan gi en oppmuntrende klem, som kan be for oss og ønske vårt beste. Jeg er så takknemlig når jeg ser medlemmer av kvorumer, klasser og hjelpeforeningen komme sammen for å hjelpe hverandre. Ved slike anledninger har jeg bedre forstått hva apostelen Paulus mente da han sa: «Dere er ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere.» Jeg vet at vi er aller lykkeligst når vi er på bølgelengde med Herren, og det som gir evig belønning, i stedet for å være opptatt med utallige timer med statusoppdateringer, internettlandbruk og å sende sinte fugler inn i betongmurer. Jeg håper vi alle vil ta de tingene som stjeler verdifull tid fra oss og bestemme oss for å være deres herre, i stedet for at de, på grunn av sin vanedannende natur, blir vår herre. For å ha den fred Frelseren omtaler, må vi vie vår tid til det som betyr mest. Og det som er av Gud, betyr mest. Når vi kommer til Gud i oppriktig bønn, leser og studerer skriftene hver dag, grunner på det vi har lest og følt, og så anvender og etterlever det vi lærer, kommer vi nærmere ham. Gud lover at hvis vi flittig søker kunnskap fra de beste bøker, skal han ved sin hellige ånd gi oss kunnskap. Satan vil friste oss til å misbruke vår tid ved hjelp av kamuflerte distraksjoner. Selv om fristelser vil komme, har Elsie Quinton L. Cook sagt at, citat, «Hellige som etterkommer frelserens budskap vil ikke bli ledet på avveier av forvirrende og nedbrytende ting». Citat slutt. Hiram Page, et av de åtte vitner om Mormons bok, ga oss en verdifull lærdom om distraksjoner. Han hadde en sten som hjalp ham å nedtegne det han trodde var åpenbaringer for kirken. Da han ble irettesatt, sier en beretning at stenen ble tatt og malt til støv, slik at den aldri igjen ville bli en distraksjon. Jeg oppfordrer oss til å kartlegge tidsødende distraksjoner i vårt liv, som i billedlig forstand bør males til støv. Vi må utøve god dømmekraft for å forsikre oss om at tidsvekten er i balanse mellom Herren, familien, arbeid og sunne fritidsaktiviteter. Slik mange allerede har oppdaget, blir vi lykkeligere hvis vi bruker vår tid til å søke etter det som er dydig, skjønt, prisverdig og godt. Tiden går fort mens klokken tikker. I dag er en god dag, mens jordelivets klokke tikker, til å evaluere det vi gjør for å forberede oss til å møte Gud. Jeg vitner om at belønningen er stor for dem som tar seg tid i jordelivet til å forberede seg for udødelighet og evig liv. I Jesu Kristi navn. Amen.
Primærkor og forsamlingen vil nå sammen synge «Priser profeten som skuet Jehova». Etter sangen vil elsene Carl B. Cook og LeGrand R. Curtis Jr. i de sydlige tale til oss. Når de har talt, vil vi høre fra eldste D. Todd Christofferson i de 12 apostlers korum.
This is the 181st semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ.
Dette er den 181. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
at the end of a particular tiring day.
Etter en ekstra slitsom dag på slutten av min første uke som generalautoritet, var dokumentmappen proppfull og tankene låst på spørsmålet, hvordan I all verden skal jeg klare dette? Jeg gikk fra de syttis kontor og gikk inn I heisen I kirkens administrasjonsbygning. Mens heisen var på vei ned, sto jeg med bøyd hode og stirret tomt I gulvet. Døren gikk opp og noen kom inn, men jeg kikket ikke opp. Da døren lukket seg, hørte jeg en som spurte, «Hva ser du på der nede?» Jeg gjenkjente stemmen. Det var president Monsen. Jeg kikket straks opp og svarte, «Åh, ingenting!» Jeg sikker på at dette smarte svaret ga ham tillit til mine evner. Men han hadde sett mitt nedslåtte blikk og min tunge dokumentmappe. Han smilte og foreslo kjærlig I det han pekte mot himmelen. «Det bedre å se opp!» Mens heisen gikk ned en etasje til, forklarte han muntert at han var på vei til tempelet. Da han tok farvel, gjorde avskedsblikket hans igjen inntrykk på mitt hjerte I det han sa, «Husk, det bedre å se opp». Da vi skiltes, kom jeg til å tenke på et skriftsted. «Tro på Gud. Tro at han til. Tro at han har all visdom og all makt, både I himmel og på jord». Da jeg tenkte på vår himmelske faders og Jesu Kristi makt, fant jeg den trøst jeg forgjeves hadde søkt I gulvet I den nedadgående heisen. Siden den gang har jeg grunnet på denne opplevelsen og profeters rolle. Jeg var nedtynget, og mitt hode var bøyd. Da profeten snakket, og jeg så hen til ham, fikk han meg til å se opp til Gud, hvor jeg kunne få helbredelse og styrke ved Kristi forsoning. Det det profeter gjør for oss. De leder oss til Gud. Jeg vitner om at president Monsen ikke bare en profet, seer og åpenbarer. Han også et strålende eksempel på en som følger prinsippet med å se opp. Av alle mennesker kunne han ha følt seg nedtynget av sitt ansvar. I stedet utøver han stor tro og full av optimisme, visdom og kjærlighet til andre. Hans innstilling kan og vil. Han stoler på Herren og søker styrke fra ham, og Herren velsigner ham. Erfaring har vist meg at hvis vi utøver tro og søker hjelp, vil vi I likhet med president Monsen heller ikke bli overveldet av livets byrder. Vi vil ikke føle oss ute av stand til å gjøre det vi kalt til å gjøre, eller det vi trenger å gjøre. Vi vil bli styrket, og vårt liv vil være fullt av fred og glede. Vi vil oppdage at det meste av det vi bekymrer oss for ikke av evig betydning. Og hvis det det, vil Herren hjelpe oss. Vi må I midlertid ha tro til å se opp og mot til å følge hans veiledning. Hvorfor det en utfordring for oss stadig å se opp? Kanskje vi mangler tro på at en så enkel handling kan løse våre problemer. For eksempel, da Israels barn ble bitt av giftige slanger, ble Moses befalt å løfte opp en kobberslange på en stang. Kobberslangen symboliserte Kristus. De som så opp på slangen, slik profeten formante dem til, ble helbredet. Men mange andre valgte å ikke se opp, og de omkom. Alma bekreftet at grunnen til at israelittene ikke så opp på slangen, var at de ikke trodde det kunne helbrede dem. Almas ord relevante for oss I dag. Mine brødre, hvis dere kunne bli helbredet bare ved å løfte blikket, og så bli helbredet, ville dere ikke da straks gjøre det, eller ville dere heller forherde deres hjerter I vantro og omkomme? Hvis det slik, skal ved komme over dere. Men hvis ikke løft blikket og begynn å tro på Guds sønn, at han vil komme for å forløse sitt folk, og at han skal lide og dø for å sone for våre synder, og at han skal oppstå fra de døde. President Monsens oppfordring til å se opp en metafor for å minnes Kristus. Hvis vi minnes ham og stoler på hans makt, mottar vi styrke ved hans forsoning. På denne måten kan vi få lindring for vår angst, våre byrder og vår lidelse. På denne måten kan vi få tilgivelse og helbredelse for den smerte vår synd forårsaker. På denne måten kan vi få tro og styrke til å utholde alt. Søster Cook og jeg deltok nylig på en kvinnekonferanse i Sydafrika. Etter at vi hadde lyttet til inspirerende budskap om å anvende forsoningen i vårt liv, inviterte Hjelpeforeningens president på stavsplan alle med ut. Alle fikk en heliumballong. Hun forklarte at ballongen symboliserte en hvilken som helst byrde, prøvelse eller vanskelighet som holdt oss tilbake. Vi talte til tre og slapp ballongene eller byrdene våre. I det vi kippet opp og så våre byrder sveve av sted, hørtes det tydelig. Oi! Den enkle handling det var å slippe ballongene våre, var en storartet påminnelse om den ubeskrivelige glede som kommer av å se opp og tenke på Kristus. Til forskjell fra det å slippe en heliumballong, er det å se opp i åndelig forstand ingen engangsfortelse. Nadverdsbønnen lærer oss at vi alltid skulle minnes ham og holde hans bud, så vi hver dag kan ha hans ånd hos oss til å veilede oss. Da Israels barn vandret i villmarken, ledet Herren deres reise hver dag, så lenge de søkte hans veiledning. I andre Mosebok leser vi, og Herren gikk foran dem om dagen i en skystøtte for å lede dem på veien, og om natten i en ildstøtte for å lyse for dem. Han ledet dem konstant, og jeg bærer mitt ydmyke vitnesbyrd om at Herren kan gjøre det samme for oss. Hvordan vil han lede oss i dag? Gjennom profeter, apostler og prestedømsledere, og gjennom følelser som kommer til oss etter at vi har åpnet vårt hjerte og sjel for vår himmelske Fader i bønn. Han leder oss hvis vi forsaker det som hører verden til, omvender oss og forandrer oss. Han leder oss hvis vi holder hans bud og prøver å bli mer lik ham. Og han leder oss gjennom den hellige ånd. For å kunne bli ledet på livets reise og ha den hellige ånds konstante veiledning, må vi ha øre som hører og øye som ser, begge rettet oppover. Vi må følge den veiledning vi mottar. Vi må se opp og handle. Hvis vi gjør det, vet jeg at humøret vil stige, for Gud ønsker at vi skal være lykkelige. Vi er vår himmelske Faders barn. Han ønsker å ha del i vårt liv, velsigne oss og hjelpe oss. Han vil lege våre sår, tørke våre tårer og hjelpe oss videre på veien tilbake til hans nærhet. Hvis vi ser hen til ham, vil han lede oss. Min Gud er mitt lys. Jeg frykter ei mer. Ved dag og ved natt, han er meg jo nær. Han er min glede og min sang. Ved dag og ved natt, han leder meg til seg. Jeg bærer vitnesbyrd om at våre synder blir tilgitt, og våre byrder blir lettere hvis vi ser hen til Kristus. La oss huske ham, og ikke henge med hodet, for som president Monsen sa, det er bedre å se opp. Jeg vitner om at Jesus er vår frelser og forløser. I Jesu Kristi navn. Amen.
There are various names by which reference is made.
Forskjellige navn blir brukt i omtale om vår Herre Jesus Kristus. Disse navnene gir innsikt i ulike sider av Herrens forsoningsmisjon. For eksempel titelen Frelser. Vi har alle en formening om hva det vil si å bli reddet. Fordi vi alle har en eller annen gang blitt reddet fra noe. Som barn lekte min søster og jeg i en elv, i en liten båt, da vi uforstandig forlot det sikre lekeområdet og oppdaget at vi drev med strømmen mot ukjente farer. Som følge av våre rop kom far oss til unnsetning og reddet oss fra den farefulle elven. Titlen forløser gir lignende innsikt, og forløse er å kjøpe eller kjøpe tilbake i juridisk sammenheng blir eiendom frikjøpt ved å nedbetale lån eller andre pantekrav. På gammeltestamentlig tid fastsatte Moseloven ulike måter tjenere og eiendom kunne bli frikjøpt på eller forløst på ved betaling av penger. En fremtredende bruk av ordet forløse i skriftene angår utfrielsen av Israels barn fra deres trelldom i Egypt. Moses sa, fordi Herren elsket dere, førte han dere ut med sterk hånd og fridde deg ut av trellehuset. Tema at Jehova forløste Israels folket fra trelldom gjentas mange ganger i skriftene. Dette blir ofte gjort for å minne folket om Herrens godhet da han utfridde Israels barn. Lehi sa, og Messias kommer i tidenes fylde, så han kan forløse menneskenes barn fra fallet. Salmisten skrev, men Gud skal forløse min sjel fra dødsrikets vold. Herren erklærte gjennom Jesaja, jeg utsletter dine overtredelser som en tåke, og dine synder som en sky. Vend om til meg, for jeg gjenløser deg. Den gjenløsning som omtales i disse skriftstedene er naturligvis Jesu Kristi forsoning. Dette er den fulle forløsning som tilbys av vår kjærlige Gud, til forskjell fra Moselovens forløsning. Kommer ikke denne forløsningen ved forgjengelige ting, med sølv eller gull? I Kristus har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse eller hans nådes rikdom. President John Taylor sa at på grunn av forløserens offer er gjelden betalt, forsoningen utført, pakten oppfylt, rettferdigheten tilfredsstilt, Guds vilje utført, og all makt er lagt i Guds sønns hender. Virkningen av denne forløsningen innbefatter at den fysiske død ble overvunnet for alle Guds barn. Den timelige død er overvunnet, og alle vil oppstå fra de døde. En annen side er at seieren over åndelig død. Ved sin lidelse og død betalte Kristus for alle menneskers synder på betingelse av den enkeltes omvendelse. Hvis vi omvender oss, kan vi få tilgivelse for våre synder, ettersom prisen ble betalt av vår forløser. De som har kommet langt bort fra rettferdighetens stier, trenger desperat denne forløsning. Og hvis de omvender seg fullt ut, kan de gjøre krav på den. De som har anstrengt seg for å leve et godt liv, trenger imidlertid også denne forløsning, for ingen kan komme til Faderen uten ved Kristi hjelp. Ved denne kjærlige forløsning kan derfor både rettferdighet og barmhjertighet bli tilfredsstilt for alle som omvender seg og følger Kristus. Hvor stor, hvor herlig forløsningens store plan, kjærlighet og nåde møtes i guddommelig harmoni. President Packer har sagt, det finnes en forløser, en mellomnavn, mann, som både er villig og i stand til å tilfredsstille rettferdighetens krav og vise barmhjertighet mot dem som er angerfulle. Ved Kristus kan og vil folk forandre sitt liv og dermed oppnå forløsning. Jeg elsker disse historiene om forløsning. Jeg har en venn som ikke fulgte kirkens læresetninger i sin ungdom. Da han var ung, innså han at hva han hadde gått glipp av ved å ikke leve evangeliet. Han omvendte seg. En dag, mange år etter, møtte jeg ham i tempelet. Evangeliets lys skinte i øynene hans, og jeg kunne føle at han var trofast medlem av kirken. Dette var forløsning. Jeg intervjuet en kvinne for dåp, som hadde begått en alvorlig synd. Jeg spurte henne om hun forsto at hun aldri kunne gjenta denne synden. Med dype følelser sa hun, «Å, president, jeg kan ikke begå denne synden. Det er derfor jeg vil bli døpt.» Hennes historie handler om forløsning. Når jeg har besøkt stavskonferanser, har jeg formidlet president Monsens oppfordring om å redde mindre aktive medlemmer. På en stavskonferanse fortalte jeg om et mindre aktivt medlem som kom tilbake til full aktivitet etter at han var blitt kalt til å tjene i menighet. Mannen i historien tok ikke bare imot kallet, men forandret sitt liv og sine vaner og ble fullstendig aktiv i kirken. En venn av meg var i forsamlingen, og hans ansiktsuttrykk forandret seg mens jeg fortalte historien. Han sendte meg en e-post og fortalte at hans følelsesladde reaksjon skyldtes at hans svigerfar hadde vendt tilbake til aktivitet i kirken på svært lignende vis. Han var blitt invitert til å tjene i kirken, og han hadde revurdert sitt liv og sitt vitnesbyrd, gjort forandringer i liv og tatt imot kallet. Denne reaktiviserte mannen har 88 etterkommere som er aktive medlemmer av kirken. På et møte noen dager senere fortalte jeg begge historiene. Dagen etter fikk jeg en ny e-post. Slik var det med min far. Denne e-posten fra hans stavspresident fortalte at hans far ble invitert til å tjene i kirken, selv om han ikke hadde vært aktiv og hadde dårlige vaner som han måtte kvitte seg med. Så omvendte han seg, ble til slutt stavspresident og misjonspresident, og la grunnlaget for sine etterkommere til å være trofaste medlemmer av kirken. Noen få uker fortalte jeg alle tre historier på en annen konferanse. Etter møtet kom en mann bort til meg og sa at det var ikke hans fars historie, det var hans historie. Og han var kommet tilbake til fullt engasjement i kirken. Slik fortsatte det. Jeg hørte historie etter historie om folk som mottok invitasjonen til å komme tilbake og forandre sitt liv. Dette er historie om forløsning. Selv om vi aldri kan betale forløseren det han betalte for oss, må vi gjøre vårt beste. Eldste Whitney skrev, «Frelser min sjels forløser, hvis mektige hånd har gjort meg hel, hvis underfulle kraft har løftet meg opp og fylt med søtt min bittre kopp, hvilken tunge kan uttale min glede, du nådige Gud av Israel. Aldri kan jeg betale deg, Herre, men jeg kan elske deg. Ditt rene ord har jeg ikke... Min eneste glede, min fryd om dagen, min drøm om natten, la så mine lepper det jeg erklærer at all din ferd, din vilje bære. Jeg bærer vitnesbyrd om kraften i Kristi forsoning. Hvis vi omvender oss og kommer til ham, kan vi motta alle de evige velsignelser. Måtte vi gjøre det og få vår egen forløsningshistorie. Det ber jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
The Book of Mormon contains the account of a man.
I Mormons bok finner vi beretningen om en mann som heter Nehor. Det er lett å forstå hvorfor Mormon, da han forkortet 1000 år med nefittiske opptegnelser, fant det viktig å ta med noe om denne mannen og den varige innflytelse hans lære hadde. Mormon ønsket å advare oss i det han visste at denne filosofien ville dukke opp igjen i vår tid. Nehor kom på banen ca. 90 år før Kristi fødsel. Han sa at hele menneskeheten skulle bli frelst på den siste dag, for Herren hadde skapt alle mennesker, og hadde også forløst alle mennesker, og til slutt skulle alle mennesker få evig liv. Ca. 15 år senere kom Korihor blant nefittene og forkynte og forsterket Nehors lære. Mormons bok forteller at han var en antikrist, for han begynte å tale til folket mot profetiene om Kristi komme. Korihors forkynnelse gikk ut på at ingen forsoning kunne utføres for menneskenes synder, men at det gikk hvert menneske dette liv i forhold til deres vandel. Derfor utviklet hver menneske seg i forhold til sine evner, og hvert menneske seiret i forhold til sin styrke, og uansett hva et menneske gjorde, så var det ingen forbrytelse. Disse falske profetene og deres tilhengere trodde ikke på omvendelse fra sine synder. Som på Nehor og Korihors tid lever vi i en tid ikke lenge før Jesu Kristi komme. I vårt tilfelle forberedelsestiden for hans annet komme, og på lignende vis blir omvendelsens budskap ofte ikke mottatt. Noen hevder at om det finnes en Gud, stiller han ingen virkelig krav til oss. Andre i dag mener at en kjærlig Gud tilgir all synd basert på en enkel bekjennelse, eller hvis det faktisk finnes en straff for synd, vil Gud gi oss noen forslag, og til slutt blir vi frelst i Guds rike. Andre, i likhet med Korihor, fornekter at det finnes en Kristus og noe slikt som synd. Deres lære er at verdier, normer og til og med sannhet, alt sammen er relativt. Derfor kan ikke det en mener er rett for seg, vurderes av andre som galt eller syndig. På overflaten virker slike filosofier tiltalende, for de gir oss adgang til å tilfredsstille enhver appetitt eller lyst uten tanke på konsekvensene. Ved å bruke Nehor og Korihors lære kan vi rasjonalisere bort og rettferdiggjøre hva som helst. Når profeter kommer og roper om vendelse, er det som å helle vann på bålet. Men egentlig skulle det profetiske kallet bli mottatt med glede. Uten omvendelse blir det ingen virkelig utvikling eller forbedring i livet. Å late som om synden ikke er der, reduserer ikke byrden og smerten. Lidelse for synd medfører i seg selv ingen forandring til det bedre. Bare omvendelse leder til et bedre livs solfylte høyland. Og det er naturligvis bare gjennom omvendelse vi får tilgang til Jesu Kristi forsonende nåde og frelse. Omvendelse er en guddommelig gave, og vi skulle ha et smil om munnen når vi snakker om den. Ser dere, jeg smiler. Den leder oss til frihet, frimodighet og fred. I stedet for å forstyrre feiringen, er omvendelsens gave grunn til sann feiring. Omvendelse er bare mulig på grunn av Jesu Kristi forsoning. Det er hans altomfattende offer som tilveibringer et middel for menneskene, så de kan ha tro til omvendelse. Omvendelse er den nødvendige forutsetning, og Kristi nåde er kraften hvorved barmhjertigheten kan tilfredsstille rettferdighetens krav. Vårt vitnesbyrd er dette. Vi vet at rettferdiggjørelse, eller tilgivelse for synd gjennom vår Herre og Frelsers Jesu Kristi nåde, er rettferdig og sann. Og likeledes vet vi at helliggjørelse, eller å bli renset for syndens virkning gjennom vår Herre og Frelsers Jesu Kristi nåde, er rettferdig og sann for alle som elsker Gud og tjener ham av all makt, sinn og styrke. Omvendelse er et vidtfattende emne, men i dag vil jeg nevne bare 5 sider ved dette grunnleggende prinsippet evangeliet, som jeg håper vil være til nytte. For det første, en oppfordring til omvendelse er et uttrykk for kjærlighet. Da frelseren begynte å forkynne og si, «Omvend dere, for himmelens rike er nær», var det et kjærlighetsbudskap. Han inviterte alle som ville til å kvalifisere seg, til å bli med ham og få del i det evige livsord i denne verden, og evig liv i den kommende verden. Hvis vi ikke oppfordrer andre til å forandre seg, eller ikke forlanger omvendelse av oss selv, svikter vi i en grunnleggende plikt vi skylder hverandre og oss selv. En ettergivende mor eller far, en overbærende venn, en engstelig kirkeleder, er i realiteten mer opptatt av seg selv enn av deres velferd og lykke som de kunne ha hjulpet. Ja, ropet om omvendelse blir iblant regnet som intolerant eller støtende, og kan til og med vekke harme. Men med åndens veiledning er det egentlig et tegn på oppriktig omsorg. For det andre, omvendelse innebærer å strebe etter forandring. Det ville være en hån mot frelserens lidelse i Getsemane og på korset og forvente at han skal forvandle oss til engleaktige personer uten betydelig innsats fra vår side. Nei, vi søker hans nåde for å supplere og belønne vår beste innsats. Kanskje skulle vi be like mye om tid og anledning til å arbeide og streve for å overvinne som vi ber om nåde. Herren smiler visselig til den som ønsker å komme verdig til dommen, som besluttsomt arbeider dag for dag for å erstatte svakhet med styrke. Virkelig omvendelse, virkelig forandring, kan kreve gjentatte forsøk, men det er noe foredlende og hellig ved slike anstrengelser. Guddommelig tilgivelse og helbredelse strømmer naturlig til en slik sjel, for dyd elsker dyd, lys klynger seg til lys, barmhjertighet har medlidenhet med barmhjertighet, og gjør krav på alt som tilkommer den. Med omvendelse kan vi stadig forbedre vår evne til å etterleve den celestiale lov, for vi forstår at den som ikke kan adlyde et celestialt rikes lov, kan ikke tåle en celestial herlighet. For det tredje, omvendelse er ikke bare å oppgi synd, men å forplikte seg til lydighet. Bible Dictionary erklærer, omvendelse innebærer å overgi sitt hjerte og sin vilje til Gud, så vel som å gi avkall på synder vi har naturlig tilbøyelighet til. Et av flere eksempler på denne læren fra Mormons bok finnes i Almas ord til en av sine sønner. Derfor befaler jeg deg, min sønn, med frykt for Gud at du avstår fra dine misgjerninger, at du vender deg til Herren av all din hu, makt og styrke. Hvis vi fullstendig skal vende oss til Herren, må det omfatte intet mindre enn en pakt om lydighet mot ham. Vi omtaler ofte denne pakten som dåpens pakt, ettersom vi vitner om den ved å bli døpt i vann. Frelserens egen dåp, som er vårt eksempel, bekreftet hans pakt om lydighet mot Faderen. Men selv om han er hellig, viser han menneskenes barn at han i kjødet ydmyker seg for Faderen og vitner for Faderen at han ville være lydig mot ham ved å holde hans bud. Uten denne pakten forblir omvendelsen ufullstendig, og syndsforlatelse oppnås ikke. Jeg siterer professor Noel Reynolds' minneverdige uttalelse. Valget om å omvende seg er et valg om å brenne broer i alle retninger, etter en beslutning om for alltid å følge bare én vei, den vei som fører til evig liv. For det fjerde, omvendelse krever målbevissthet og vilje til å holde ut, selv om det gjør vondt. Forsøk på å lage en liste med trinn til omvendelse kan kanskje hjelpe noen, men det kan også føre til en mekanisk avkryssning av punkter uten ekte følelse eller forandring. Sann omvendelse er ikke overflatisk. Herren stiller to overordnede krav. Ved dette kan dere vite om et menneske omvender seg fra sine synder. Se, han vil bekjenne dem og avstå fra dem. Bekjenne og avstå er virkningsfulle begreper. Det er noe mye mer enn et lettsindig. Jeg innrømmer det, unnskyld. Det er en dyp, noen ganger opprivende erkjennelse av feil og krenkelse mot Gud og mennesker. Sorg og anger og bittre tårer ledsager ofte en bekjennelse, særlig når vedkommendes handlinger har påført andre smerte, eller enda verre, ledet en annen ut i synd. I denne dype bedrøvelse er det når vi ser ting i sitt rette lys, at vi, i likhet med Alma, roper, «O Jesus, du Guds sønn, ha barmhjertighet med meg som er i bitterhetsskalle og er innhyllet i dødens evigvarende lenker. Med tro på den barmhjertige forløser og hans makt går mulig fortvilelse over til håp. Man forandrer sitt hjerte og sine ønsker, og den tidligere tiltalende synden blir stadig mer motbydelig. En beslutning om å oppgi og forsake synden og reparere i den grad det er mulig, den skade man har forårsaket, dannes nå i det nye hjertet. Denne beslutningen vil snart modnes til en pakt om lydighet mot Gud. Med en slik pakt på plass vil den hellige ånd, den guddommelige nådes budbringer, gi lindring og tilgivelse. Man føler igjen for å erklære med Alma, «Hvilken glede og hvilket strålende lys jeg ser! Ja, min sjel er fylt med glede, like stor som min smerte var.» Enhver smerte som følger av omvendelse vil alltid være langt mindre enn den lidelse som skal til for å tilfredsstille rettferdigheten for uoppgjorte overtredelser. Frelseren sa lite om hva han utholdt for å tilfredsstille rettferdighetens krav og sone for våre synder, men han ga følgende avslørende uttalelse. For se, jeg, Gud, har lidd dette for alle, for at de ikke skulle lide, hvis de ville omvende seg. Men hvis de ikke vil omvende seg, må de lide, like som jeg. Hvilken lidelse fikk meg, ja, Gud, den største av alle, til å skjelve av smerte og til å blø fra hver pore, og lide både på legeme og ånd, og ønske at jeg ikke måtte drikke den bittre kalk. For det femte, uavhengig av omvendelsens pris, blir den oppslukt i tilgivelsens glede. I en generalkonferansetale med titlen Tilgivelsens lyse morgen, sa president Boyd K. Packer følgende. I april 1847 ledet Brigham Young det første pionerkompaniet ut fra Winter Quarters. Samtidig, ca. 2500 kilometer lenger vest, slepte de ynkelige overlevende i Donner-kompaniet seg ned bakkene fra Sierra Nevada-fjellene og inn i Sacramento-dalen. De hadde tilbrukt den ugjestmilde vinteren, fanget i snøfonnene ved foten av fjellet. At noen overlevde dagene, ukene og månedene med sult og ubeskrivelig lidelse, er nesten ufattelig. Blant dem var 15 år gamle John Breen. Om kvelden den 24. april kom han til Johnsons gård. Flere år senere skrev John. Det hadde for lengst blitt mørkt da vi kom til Johnsons gård, så jeg så den først tidlig om morgenen. Været var fint, bakken var dekket av grønt gress, fuglene sang fra tretoppene, og ferden var slutt. Jeg kunne knapt tro at jeg var i live. Scenen som utspant seg for øynene mine den morgenen syntes å være fotografert i tankene mine. De fleste hendelsene er visket fra hukommelsen, men jeg kan alltid se for meg leiren nær Johnsons gård. President Packer sa først ble forundret over hans utsagn om at de fleste hendelsene er visket fra hukommelsen. Hvordan kunne endeløse måneder med ufattelig lidelse og sorg noensinne viskes fra hukommelsen? Hvordan kunne den brutale mørke vinteren erstattes av en eneste strålende morgen? Ved nærmere ettertanke forsto jeg imidlertid at det ikke var det minste rart. Jeg hadde sett noe lignende skje med mennesker jeg har kjent. Jeg har sett noen som har tilbrakt en lang vinter av skyld og åndelig sult, komme frem på tilgivelsens morgen. Da morgenen kom, lærte de dette. Se, den som har omvendt seg fra sine synder er tilgitt, for jeg, Herren, kommer dem ikke mer i hu. Jeg bekrefter og vitner takknemlig om at ved vår Herres ufattelige lidelse, død og oppstandelse, settes omvendelsens betingelser. Den guddommelige gave omvendelsen er nøkkelen til lykke både her og siden. Med frelserens ord og i dyp ydmykhet og med kjærlighet sier jeg til alle, omvend dere, for himmelens rike er kommet nær. Jeg vet at dere ved å ta imot denne oppfordringen vil finne glede både nå og for evig. I Jesu Kristi navn. Amen.
Takk, brødre. Vi minner brødrene om prestedømsmøtet som vil begynne i konferansesenteret i kveld klokken 18. Utah-tid. Den landsomfattende sendingen med Tabernakelkoret vil foregå fra klokken 9.30 til 10 i morgen tidlig. Utah-tid. Konferansens møter søndag formiddag vil følge straks etter. Vi uttrykker vår dype takknemlighet til primærbarna for den vakre sangen de har gitt oss, og til dem som har talt til oss på dette konferansemøtet uttrykker vi takknemlighet. Eldste Elton Perry i de 12 apostlers korum vil være vår siste taler på dette møtet. Etter hans tale vil primærkoret synge «Min himmelske Fader elsker meg, og jeg har en Fader god». Etter at vi har sunget, vil avslutningsbønnen bli holdt av eldste Bradley D. Foster i de 70.
President Monson, we were all thrilled with the exciting news of some new temples.
President Monson, vi er alle begeistret over nyheten om de nye templer. Og jeg har mange slektinger i staten Wyoming. Kirken gjør noe over hele verden, når et nytt tempel er bygget, som er ganske utbredt i tradisjonen i USA og Kanada. Vi har åpent hus. I ukene før et nytt tempel innvies, åpner vi dørene og inviterer lokale politikere og religiøse ledere, lokale medlemmer av kirken og personer fra andre trossamfunn på omvisning i det nybygde tempelet. Dette er storartede arrangementer som hjelper dem som er ukjent med vår kirke og lærer litt mer om den. Nesten alle som besøker et nytt tempel blir forundret over både dets ytre og dets indre skjønnhet. De blir imponert over den fagmessige utførelsen, øyet for detaljer i alle deler av tempelet. Dessuten føler mange av våre besøkende noe unikt og spesielt mens de blir veiledet gjennom det uinnviede tempelet. Dette er vanlige reaksjoner blant dem som besøker våre åpne hus, men de er ikke den mest vanligste reaksjonen. Det som imponerer flere besøkende enn noe annet, er de medlemmer av kirken som de møter under våre åpne hus. Når de går ut, har deres verter de siste dager selge gjort varig inntrykk. Kirken får mer oppmerksomhet over hele verden enn noensinne før. Journalister skriver eller snakker om kirken hver eneste dag i det de rapporterer om dess mange aktiviteter. Mange av de mest fremtredende nyhetskanalene i USA omtaler regelmessig kirken eller dens medlemmer. Denne omtalen sprer seg til resten av verden. Kirken tiltrekker seg også oppmerksomhet fra internett. Og som dere vet, har dette dramatisk forandret måten folk utveksler informasjon på. Til alle døgnets tider over hele verden blir kirken og dens læresetninger omtalt på internett, på blogger og sosiale nettverk av personer som aldri har skrevet for en avis eller et tidsskrift. De lager filmer og deler dem på internett. Dette er vanlige mennesker, både medlemmer og ikke-medlemmer, som snakker om Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Endringer i måten vi kommuniserer på forklarer delvis hvorfor vi mormoner er mer synlige enn noensinne. Men kirken vokser også og går fremover. Mange har medlemmer av kirken som naboer og venner, og de er fremtredende medlemmer av kirken innen politikk, forretningsliv, underholdning, utdannelse, og nesten overalt kan det virke som. Og også de som ikke er medlem av kirken har lagt merke til dette, og de lurer på hva som foregår. Det er flott at så mange nå er oppmerksomme på kirken og de siste dagers hellige. Selv om kirken blir stadig mer synlig, er det fremdeles mange som ikke forstår den. Noen har blitt lært å være mistenksomme overfor kirken, og tar utgangspunkt i negative stereotyper om kirken uten å stille spørsmål ved deres kilde og holdbarhet. Det finnes også mye feilinformasjon og forvirring om kirken og hva den står for. Slik har det vært helt siden profeten Joseph Smiths tid. Joseph Smith skrev sin historie delvis for å klargjøre for offentligheten og gi alle som søker etter sannheten kunnskap om de faktiske forhold. Det er sant at det alltid vil finnes dem som forvrenger sannheten og bevisst gir en gal fremstilling av kirkens læresetninger. Men flertallet av dem som har spørsmål om kirken, ønsker bare å forstå. Disse rettsindige menneskene er oppriktig nysgjerrige på oss. Kirkens voksende synlighet og omdømme gir oss medlemmer en enestående mulighet. Vi kan bidra til å klargjøre for offentligheten og korrigere feilinformasjon når vi blir fremstilt som noe vi ikke er. Ikke minst kan vi fortelle hvem vi er. Det er en rekke ting vi kan gjøre, som dere kan gjøre, for å fremme forståelse om kirken. Hvis vi gjør det i den samme ånd og opptrer på samme måte som vi gjør når vi holder et åpent hus for et tempel, vil våre venner og naboer lære å forstå oss bedre. Deres mistanker og negative stereotyper vil forsvinne, og de vil begynne å forstå kirken som den virkelig er.
La meg gi dere noen ideer om hva vi alle kan gjøre. For det første, vi må være frimodige i våre erklæringer om Jesus Kristus. Vi vil at andre skal vite at vi tror at han er den sentrale figur i hele menneskenes historie. Hans liv og læresetninger står sentralt i Bibelen og de andre bøkene vi regner som hellig skrift. Det gamle testamentet danner opptakten til Kristi jordiske virke. Det nye testamentet beskriver hans jordiske virke. Mormons bok gir oss et annet testamente om hans jordiske virke. Han kom til jorden for å forkynne sitt evangelium som en grunnvoll for hele menneskeheten, så alle Guds barn kunne lære å følge hans læresetninger. Så ga han sitt liv for å bli vår frelser og forløser. Bare i og gjennom Jesus Kristus er vår frelse mulig. Derfor tror vi at han er den sentrale figur i hele menneskenes historie. Vår evige fremtid har alltid vært i hans hender. Det er stort å tro på ham og akseptere ham som vår frelser, vår Herre og vår Mester. Vi tror også at bare gjennom Kristus er det mulig å finne maksimal tilfredshet, håp og lykke, både i dette liv og i evigheten. Vår lære, slik den fremlegges i Mormons bok, erklærer uttrykkelig. Derfor må dere streve fremover med standhaftighet i Kristus og ha et fullkomment, klart håp og kjærlighet til Gud og alle mennesker. Hvis dere derfor strever fremover, nyter Kristi ord og holder ut til enden, se, så sier Faderen, dere skal få evig liv. Vi erklærer vår tro på Jesus Kristus og aksepterer ham som vår frelser. Han vil velsigne og veilede oss i alt vi gjør. Når vi arbeider her i jordelivet, vil han styrke oss og gi oss fred i våre prøvelser. Medlemmer av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige vandrer i tro på ham, hvis kirke det er. For det annet, vær et godt eksempel for andre. Når vi har erklært vår tro, må vi følge rådet som gis oss i 1. Timoteus 4. kapittel 12. vers. Men vær et forbilde for troende i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i renhet. Frelseren forklarte viktigheten av å være et godt eksempel på vår tro ved å si, slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør og prise deres far i himmelen. Vårt liv skulle være et eksempel på godhet og dyd i det vi prøver å følge hans eksempel i forverden. Gode gjerninger av hver av oss kan bringe anerkjennelse både til frelseren og hans kirke. Hvis dere er opptatt med å gjøre godt, være hederlige og rettskaffende menn og kvinner, vil Kristi lys gjenspeiles i deres liv. Dere skulle også forsvare kirken. I vår hverdag blir vi velsignet med mange muligheter til å fortelle andre hva vi tror på. Når de vi omgås med både privat og på jobben spør om vår religiøse tro, inviterer de oss til å fortelle hvem vi er og hva vi tror på. Kanskje de er interessert i kirken, kanskje ikke, men de er interessert i å bli bedre kjent med oss. Jeg anbefaler at dere tar imot slike invitasjoner. Deres omgangsfeller ber dere ikke undervise, forkynne, redegjøre og formane. Engasjer dem i en toveissamtale. Fortell noe om hva dere tror på. Men still dem også spørsmål om deres tro. Vurder deres interesse ut fra spørsmålene de stiller. Hvis de stiller mange spørsmål, fokuserer dere på å besvare deres spørsmål. Husk alltid at det er bedre at de spør enn at dere forteller. Noen medlemmer synes å ville holde sitt medlemskap i kirken hemmelig. De har sine grunner. De kan for eksempel tro at det ikke er opp til dem å dele sin tro. De er kanskje redde for å gjøre feil, eller få spørsmål de ikke kan svare på? Hvis dere noensinne har slike tanker, har jeg noen råd til dere. Husk ganske enkelt Johannes ord. Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Om vi bare elsker Gud og elsker vår neste, er vi lovet at vi vil overvinne vår frykt. Hvis dere har besøkt mormon.org i det siste, som er kirkens nettsted for dem som er interessert i å lære om kirken, har dere sett medlemmer som har lastet opp informasjon om seg selv. De har laget internettprofiler som forklarer hvem de er og hvorfor deres religiøse tro er viktig for dem. De forsvarer sin tro. Hvordan vi snakker om kirken er like viktig som hva vi sier. Vi skulle tilnærme oss slike samtaler med Kristus-lignende kjærlighet. Vår tone, enten vi snakker eller skriver, skulle være ærbødig høflig, uansett hva andre svarer. Vi skulle være ærlige og åpne og prøve å være tydelige i det vi sier. Vi må unngå å innta forsvarsposisjon eller krangle på noe vis. Apostelen Peter forklarte, «Men vær etter den hellige som kalte dere.» Også dere hellige i all deres ferd. Dagens ferd synes å innbefatte internett i stadig større grad. Vi oppfordrer alle, unge og gamle, til å bruke internett og sosiale medier til å strekke seg ut og dele sin religiøse tro. Når dere bruker internett, kan dere komme over pågående samtaler om kirken. Når ånd tilsyner dere, må dere ikke nøle med å delta i disse samtalene. Jesu Kristi evangeliets budskap er forskjellig fra alt annet dere noensinne vil dele med andre. I informasjonsalderen er dette den mest verdifulle av all verdens informasjon. Det er ingen tvil om dens verdi. Det er en verdifull perle. Når vi omtaler kirken, prøver vi ikke å få den til å høre bedre ut enn den er. Vi behøver ikke å pynte på vårt budskap. Vi må formidle budskapet ærlig og direkte. Hvis vi vil åpne kommunikasjonskanaler, vil Jesu Kristi gjengitt evangelium stadfeste seg selv for dem som er forberedt til å motta det. Det er noen ganger stor forskjell, et gap av forståelse, mellom hvordan vi opplever kirken fra innsiden og hvordan andre ser den fra utsiden. Dette er hovedgrunnen til at vi arrangerer åpent hus før hvert tempel blir innviet. De frivillige medlemmene ved et åpent hus i et tempel prøver ganske enkelt å hjelpe andre til å se kirken slik de ser den fra innsiden. De vet at kirken er et forunderlig verk og et under, og de vil at andre også skal vite det. Jeg ber hver av dere om å gjøre det samme. Jeg lover at hvis dere vil ta imot invitasjoner til å dele deres tro og følelser om Jesu Kristi gjengitt evangelium, vil dere stadig bli ledsaget av en kjærlig og frimodig ånd, for den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. I vår tid får vi stadig flere muligheter til å dele Jesu Kristi evangelium med andre. Måtte vi forberede oss så vi kan benytte oss av de muligheter vi alle får til å dele vår tro. Dette ber jeg ydmykt om i Jesu Kristi navn. Amen.
our Father in heaven.
Vår Fader I himmelen. Vi bøyer våre hoder med takknemlige hjerter for det privilegium vi har hatt I dag å oppholde vår levende profet og det første presidentskap og apostlene og andre kirkeledere. Vi takknemlige for deres inspirerende ord I dag som vi har hørt. Hjelp oss slik at vi ikke bare vil høre, men også at vi må forstå at det vi har blitt undervist om vil velsigne oss og våre familier. Vi ber for misjonærene, for deres sikkerhet, og vi ber for de som lider rundt I verden, og for deres barn. Vi takknemlige for all sannhet I den gjenopprettede kirke som hjelper oss å se opp. Fader, må vi dele denne kunnskapen med de som rundt oss I verden, og må din ånd være med oss alltid. Vær med oss, dette ber vi om I Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 181st.
Dette var en overføring av den 181. Halvårlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Talerne var utvalgt blant kirkens generalautoriteter og funksjonærer på generalplan. Et primærkor med barn fra Pleasant View og North Ogden, Utah har sunget til oss.
This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution.
Denne sendingen var en allmennkringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak og kopiering eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse ikke tillatt.